Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, Kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. 1989. aastal võttis miljonite raudse eesriide taganud inimeste elu uue pöörde. Berliini müür lõhuti maha, Ida-Euroopas varises kommunism kokku, lõppes külm sõda. See oli pöördeline aasta, mis asetub ühte ritta aastatega 1789 ja 1917. Kuid milline oli Ida-blokki suletud ida-eurooplaste tegelik elu? Lood külmasõjaaegsetest spioonidest ja julgeolekuorganite jälgimistest, poliitilistest repressioonidest ja dissidentide tegevusest on vaid osake üldpildist. Külmasõja lõppedes leidsid paljud, et nende elu oli olnud täiesti tavaline. Teised igatsesid taga kommunistlikule ajajärgule iseloomulikku teatud turvalisust ja stabiilsust. Veelgi enamad aga seltsimehelikust või võimulolekuga kaasnenud privileege. Järgnevad lood on kommunistlikul Ida-Saksamaal, Tšehoslovakias ja Rumeenias elanud inimeste ainulaadsed isiklikud mälestused. Nende meenutused kajastavad kommunismi kadunud maailmas valitsenud meeleolusid, suhtumisi ja läbielamisi. Need olid kolm väga erinevat ühiskonda, mida juhiti väga erinevalt.
Ida-Saksamaal elasid inimesed ühe partei nii-öelda kollektiivsel juhtimisel. Rumeenias valitses Nikolai ja Jelena Ceausescu diktatuur. Tšehoslovakkias, kus kommunistlik partei püüdis riiki lahti kiskuda stalinistlikust minevikust, said inimesed mõnda aega elada demokraatlikuma iseloomuga kommunistliku režiimi tingimustes. Demokraatlike reformide nurjumine pärast Varssavi lepingu organisatsiooni vägede sissetungi 21. augustil 1969. aastal tähendas seda, et Tšehoslovakkia elanikel seisis ees 2 aastakümmet diktaatorlust ja stagnatsiooni, mida on nimetatud ka unustamise ajastuks. Teises maailmasõjas kandis maailma esimene kommunistlik riik Nõukogude Liit Saksamaa agressiooni põhiraskust, kaotades enam kui 27 miljonit inimelu. Pole põhjust imestada, et võidu lähenedes otsustas Nõukogude riigi juht Jossif Stalin kindlustada oma valduste läänepoolseid piire. Paljude vasakpoolsete silmis jäi marssal Stalin vaatamata oma meelevaldsele terrorirežiimile püha kujuks, keda seostati Euroopa vabastamisega natside vägivallast. Kommunismi kaanonid valgusid Ida-Euroopasse Nõukogude tankide kiiluvees, kui punaarmee oli mitu riiki vabastanud. Need riigid moodustasid peagi Ida-bloki ja need riigid olid Tšehoslovakkia, Rumeenia, Ungari, Bulgaaria, esialgu ka Albaania. Sõjaliselt liitusid nad kõik viimaks Varssavi lepingu organisatsiooniga, mille ülesanne oli kaitsta rahvusvahelist sotsialismi kapitalistlike riikide eest. Jugoslaavia, mis oli marssal Josif Broz Tito võimu all küll sotsialistlik riik, otsustas 1948. aastal suhted Nõukogude Liiduga katkestada. Nõukogude Liidu ja lääneliitlaste vahel 1945. aastal Jaltas ja Potsdamis peetud konverentside tulemusel jagati Euroopa 2 mõjusfääriks. Okupeeritud Saksamaa jaotati 4 tsooniks ning 4 osaks tükeldati ka Berliin. Külma sõja näitelava oli sellega valmis seatud. Oma olemuselt oli tegu ideoloogilise vastuoluga kapitalistliku lääne ning kommunistliku ida vahel, mis hõlmas lisaks Nõukogude Liidule ka Ida-Euroopa riike. Winston Churchill iseloomustas Euroopa uut poliitilist maastikku tabavalt oma kõnes, mille ta pidas 1946. aasta märtsis Ameerika Ühendriikides. Üle kogu kontinendi, Balti mere äärsest Stettinist kuni Aadria mere äärse Triestini on langenud raudne eesriie. Selle eesriide taha jäävad kõikide vanade Kesk- ja Ida-Euroopa riikide pealinnad. Varssavi, Berliin, Praha, Viin, Budapest, Belgrad, Bukarest ja Sofia. Kõik need kuulsad linnad ja neid ümbritsevad alad on koos oma elanikkonnaga jäänud, nagu mina seda nimetan, Nõukogude sfääri, ning on allutatud ühel või teisel viisil mitte ainult Nõukogude mõjule, vaid ka väga tugevale ja mitmel pool üha kasvavale Moskva kontrollile. kommunistlikele parteidele, mis olid kõigis neis Euroopa idapoolsetes riikides väga väikesed, on antud märksa väljapaistvam positsioon ja suurem võim, kui seda eeldab nende toetuspind. Ning nad püüavad kõikjal saavutada täielikku kontrolli. Ükskõik, kuidas neid tõsiasju ka ei tõlgendaks ja tõsiasjad need on, ei ole see kindlasti mitte selline vabastatud Euroopa, mille ülesehitamise nimel me võitlesime. Eri rahvad suhtusid kommunismi ja Nõukogude Liitu väga erinevalt. Tšehoslovakias oli kommunism oluline poliitiline jõud juba enne punaarmee saabumist. Tšehhid ja slovakid suhtusid Nõukogude Liitu soosivalt ning Moskva toetusel tegutsenud kommunistlik partei oli sõjaeelses Tšehoslovakias populaarne. 1938. aastal oli Nõukogude Liit ainsa suurvõimuna valmis Tšehoslovakiat abistama. Kui Nõukogude väed 1945. aasta mais Prahasse marssisid, tervitati neid kui vabastajaid. 1946. aasta vabadel valimistel võitis kommunistlik partei, võttes 38% häältest. See on suurim toetus, mida Ida-Euroopa demokraatlikel valimistel kommunistidele kunagi on avaldatud. Kommunistlik partei sai parlamendis suurima esinduse ja täitis koalitsioonivalitsuses võtmerolli. Tšehhi kirjanik Pavel Kohut oli vaatamata oma kodanlikule päritolule teise maailmasõja lõpul tulihingeline noor kommunist. Ta võttis kommunistliku maailma vaate omaks põhjustel, mida jagasid paljud tema kaasmaalased. Ta oli pettunud kapitalismis ning nördinud, et 1938. aasta septembris sõlmitud Müncheni lepinguga jätsid Suurbritannia ja Prantsusmaa tema koduma Hitleri meelevalda. Nii toetaski ta 1945. aastal punaseid. Kui mu isa jäi 4 aastaks ilma tööta, ei olnud tal mingit abi sellest, et ta oli kodanliku päritolu ja oskas 7 keelt. Nii andis ülemaailmne majanduskriis, mida siin riigis käsitati kapitalismi täieliku läbikukkumisena, mulle esimese tõsise elukogemuse. Me püüdsime ära hoida 10 kõige arenenuma riigi hulka kuulunud Tšehoslovakia langemist samasugusesse kriisi, mille ta oli läbi elanud 1930. aastatel. Teine põhjus, mis tekitas minus veelgi tugevamaid emotsioone, oli Müncheni leping. Seda võeti Tšehoslovakias kui lääne demokraatia täielikku läbikukkumist. Inglased ja prantslased pöörasid meile 1938. aastal, kui Chamberlain pöördus koju tagasi oma kuulsa sõnumiga väärikast rahust selja. Ning kui punaarmee riigi vabastas, soovis suurem osa elanikkonnast süsteemi ja kaitsja väljavahetamist. Kommunism kandis endas revolutsioonilist õiglasema maailma visiooni. Industrialiseerimine ja kollektiviseerimine pidid ümber kujundama majanduse. Uut tüüpi sotsialistlik inimene, kes seab enda huvide asemel esikohale kollektiivsed huvid, pidi muutma ühiskonda. Kandev loosung oli, igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste järgi. See, millist elu ida-eurooplased sõjajärgsetel aastatel tegelikult elasid, jäid olles utopistlikust teooriast väga kaugele. Tegelikult mõjutas inimeste igapäeva elu stalinistliku Nõukogude Liidu eeskujul juurutatud tavatult ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline kontroll. Stalinistliku Ida-Euroopa ametlik ideoloogia oli marksism-leninism, mis oli segu Marksi, Engelsi, Lenini ja Stalini teooriatest. Marksistliku teooria järgi tuli parteil võtta juhtiv roll enda kanda inimeste vähese teadlikkuse tõttu. Nad lihtsalt ei teadnud, mis neile parim on. Sellest tulenevalt pidi partei olema alati eesliinil, tegutsedes inimeste tegelikes huvides ka siis, kui partei poliitika oli nende tahtega vastuolus. Juhtiv roll tähendas, et partei püüdis kontrollida kõiki inimeste elu aspekte. Teine juhtmõte oli demokraatliku tsentralismi idee. Tegelikuses tähendas see seda, et partei hierarhia madalamatel astmetel tuli kõrgematel astmetel tehtud otsuseid heaks kiita ja ellu viia. Selline süsteem andis partei poliitbüroo liikmetele erakordselt suure mõjuvõimu. Samas oli partei ainuvõimu alaline kaaslane üleüldine paranoia. Kuna kõik Ida-Euroopa kommunistlikud režiimid olid kehtestatud meelevaldselt, ei vabanenud võimul olijad iial teatud ebakindlusest. Ka kõige parematel päevadel ei kuulunud neile kodanike enamuse toetus. Just seetõttu olid kommunistlikud riigid ühtlasi politseiriigid. Ida-Euroopas kehtestati kommunistlik režiim kõige esimesena Rumeenias, kus teise maailmasõja eel tegutses vaid väga väike vähem kui 1000 liikmega kommunistlik partei. Maailmasõjas sõdis Rumeenia esialgu Hitleri liitlasena. Kuni 23. augustil 1944. aastal marssal Ion Antonescu natsimeenne valitsus kuningas Mihai õhutusel ja teiste seas ka kommunistide toetusel kukutati. Rumeenlased vahetasid sõjas poolt ning nende üksused, mis olid Stalingradi all pidanud üle elama ränga kaotuse, tõstsid relvad Hitleri vastu. 1945. aastal veebruaris saatis Stalin Nõukogude välisministri Bukarest ja Rumeenia uut valitsust moodustama. Valimisi farsiks muutes saavutas kommunistide juhitud rahvuslik demokraatlik rinne ülekaaluka võidu. 2 aastat hiljem oli kuningas Mihai sunnitud Rumeeniast lahkuma. Riiki hakkas juhtima väike kildkond kommuniste, endisi fasiste ja kaasajooksikuid. Pärast 1952. aastat langes kommunistlik Rumeenia 2 diktaatori. Alguses Gheorghe Udei ja siis Nicolae Ceaușescu võimu alla. Erinevalt teistest idabloki riikidest ei toonud Stalini surm sotsialistlikus Rumeenias kaasa destaliniseerimise lainet. Nicolae Ceaușescu ja tema naine Helena kehtestasid riigis ühe perekonna diktatuuri, Nende valitsemise ajal kehtis Rumeenias dünastilist tüüpi kommunistlik režiim, mida iseloomustas võimukandjate haiglane eneseimetlus, paranoia ja Põhja-Korea stiilis suuruse hullustus. Saksamaal kontrollis Nõukogude Liit teise maailmasõja järel riigi keskosa. Välja arvatud osa Berliinist, mis oli antud brittide, ameeriklaste ja prantslaste kontrolli alla. Varem Saksamaale kuulunud idapoolsed alad läksid üle Poolale. Läänepoolsetest aladest moodustati Saksamaa liitvabariik, Lääne-Saksamaa, mille pealinnaks sai Bonn. Saksamaal olid tohutud raskused. Liitlaste pommirünnakud, millega purustati ligi neljandik kogu elamispinnast, olid jätnud koduta sajad tuhanded inimesed. Rahvas oli näljas ja viletsus suurendas veelgi üha kasvav inflatsioon, mis sõi ära inimeste niigi väikesed säästud. Sakslastel tuli leppida Hitleri režiimi lüüa saamisega. Selle režiimi nimel sooritatud kuriteod olid raske koorem. Lisaks leinas enamik peresid sõjas kaotatud lähedasi. Saksa demokraatlik vabariik, saksa keeles siis Deutsche Demokratische Republik, mille valitsus tegutses Ida-Berliinis, kuulutati ametlikult välja 7. oktoobril 1949. aastal. Sellega oli Saksamaa vormiliselt jagatud kapitalistlikuks lääneks ja kommunistlikuks idaks. Saksa demokraatliku vabariigi uus riigihümn kandis nime rusudest kerkinud. Siiski oli see kerkimine esialgu väga raske, sest suurem osa sõjas säilinud tööstusettevõtete sisustuses toimetati reparatsioonide korras Nõukogude Liitu. Majandusele mõjus laastavalt ka inimeste väljaränne, väga paljud otsisid Lääne-Saksamaalt jõukamat ja vabamat elu. Kaheks jagatud Berliinis töötas kummaski pooles omaette linnavalitsus. Siiski toimis Berliin paljuski edasi kui üks linn. Vaatamata kontrollpunktidele ja muudele piirangutele võisid berliinlased linnas suhteliselt vabalt ringi liikuda. Ühised olid telefoniliinid, kanalisatsioon ja transportisüsteem. Paljud inimesed elasid ühel pool, kuid käisid teisel pool tööl või elasid seal nende sugulased ja sõbrad. Ehkki 1952. aastal sulges Saksa TV inimeste läände põgenemise takistamiseks Ida- ja Lääne-Saksamaa vahelise piiri, lõigati Berliini idaosa Lääne-Berliinist ära alles 1961. aasta augustis, mil püstitati Berliini müür. 1952. aastaks oli rajatud traataedade ja relvastatud valvega 1381 kilomeetri pikkune Saksamaa sisepiir. Kaitserajatised olid suunatud sisse poole, et hoida idasakslasi riigi range kontrolli all. 1961. aastal tugevdati kaitserajatisi veelgi ja ehitati Ida-Saksamaa ajude väljavoolu peatamiseks Berliini müür. Saksa TV võimuesindajate silmis oli põgenemine kuritegu, mis vääris surmanuhtlust. Saksa TV-d juhtis terve riigi olemasolu vältel üks partei. Nõukogude mudeli järgi kujundatud Saksamaa sotsialistlik Ühtsuspartei. Sotsialistische Einheitspartei Deutschlands. Nii parteil kui riigil oli sisuliselt kaks juhti. Algul Walter Ulbricht ja alates 1971. aastast Erich Honecker. Ideoloogial oli Saksa demokraatlikus vabariigis tunduvalt tähtsam koht kui teistes Ida-Euroopa riikides. Saksa demokraatlik vabariik pidas end sotsialistlikuks ja antifasistlikuks riigiks ning leidis, et on oma läänepoolsest naabrist moraalselt üle. Ka tema asukoht. Nõukogude impeeriumi läänepoolseima eelpostina külma sõja eesliinil jagatud Saksamaal muutis ta teiste Ida-Euroopa kommunistlike riikide seas eriliseks. Tšehoslovakkias kõikus kommunistlik režiim äärmusest äärmusesse. Stalinismist kuni püüeteni süsteemi reformida. Need katsed nurjas 1968. aastal viie Varssavi paktiga liitunud riigi vägede sisse tung. Inimohvrite vältimiseks andis Tšehoslovakia liider Aleksander Dubček kohalikele üksustele käsu mitte vastu hakata. Ta asendati kiiresti Gustav Husakiga ning järgnenud puhastuse käigus läksid kõik olulised ametid jäika liini pooldavatele kommunistidele ja kaasajooksikutele. Nõukogude üksused jäid Tšehoslovakia territooriumile kuni 1991. aastani. Ühiskonnas maad võtnud kibedus oli visa kaduma. Protestiks Varssavi lepinguorganisatsiooni vägede sissetungi vastu süütas tudeng Jan Palacin 1969. aastal Vaatslavi väljakul põlema. Ta oli esimene kolmest üliõpilasest, kes valisid sellise märtrisurma. Tõsi, ehkki Ida-Euroopas valitsenud režiime nimetatakse kommunistlikeks, ei kogenud nendes maades elanud inimesed mitte kommunismi, vaid erinevaid riikliku sotsialismi vorme. Olles võimul olijate kinnitusel teel kommunismile. Pärast ebaõnnestunud katseid Tšehoslovakias nõukoguliku sotsialismi reformida pidid kõik suuremad muudatused riigi kommunistlikus parteis ootama 1985. aastal Nõukogude Liidu etteotsa saanud Mihail Gorbatšovi ja tema reformikava, mis tugines glasnostile, avalikustamine, ja perestroikale, uutmine, innovatsioon. Kommunismi kokkuvarisemine Euroopas 1989. aastal oli ootamatu ja äkiline. Ehkki lõpp saabus koos Nõukogude impeeriumi lagunemisega. Toetasid Ida-Euroopas selle saabumist erinevad sisemised mõjurid. Ida-Saksamaal lahvatas üle üldine pahameele puhang, kui selgus, et kohalike valimiste tulemusi oli võltsitud. Sellele lisandusid veelgi mõjukamate põhjustena viletsmajanduslik olukord ja viha valitsuse kehtestatud liikumispiirangute vastu. Riigiti erinevad olid ka kommunismi kokkuvarisemisele järgnenud reaktsioonid. Paljud Berliinis ja teistes Saksa demokraatliku vabariigi linnades tänavatele meelt avaldama kogunenud inimesed ei soovinud Saksa demokraatliku vabariigi kadumist, vaid teistlaadi sotsialismi juurutamist. Rumeeniat tabas tõsine maksevõime kriis, kui suured läänest võetud välislaenud olid riskantsetes ja oskamatult juhitud tööstuslikes ettevõtmistes ära raisatud. Võla tagasimaksmiseks hakkas Ceausescu eksportima riigi põhilisi tarbe ja toidukaupu. Kui mitu järjestikus saaki ekspordiks suunati, jäid kunagi Euroopa viljasalveks nimetatud Rumeenia põllumehed oma peredega nälga. Koos majanduse väljakurnamisega süvenes vaesus kogu riigis. Ceausescu perekond nautis samal ajal pillavat elu oma paljudes villades ja lossides. Tänaseni pole selge, kas Ceausescu kukutamise taga oli parteipööre või rahvarevolutsioon. Ent sündmused kulgesid rumeenlaste jaoks vapustava kiirusega. Tšehoslovakkias tegi ühe partei süsteemile 10-päevase revolutsiooni käigus lõpu rahvas. Võib öelda, et kommunism kukkus nii intellektuaalselt kui moraalselt läbi. See, kuidas julgeolek kohtles endisi partei liikmeid, on vaid üks näide süsteemi moraalsest pankrotist. 1977. aastal ühines Pavel Kohut, endine stalinist, kes pidas oma pulmad Stalini sünnipäeval, kirjutas Nõukogude Liidu suurt juhti ülistavaid luuletusi ja toetas 1950. aastatel Tšehoslovakkias toimunud stalinistlike näidiskohtuistungeid kodanikualgatusega Harta 77. Järgnenud aastatel sai temast liikumise võtmeisik ning samas ka julgeolekuteenistuse sihtmärk. Teda taheti koguni mõrvata. Salateenistus püüdis veenda kahte Kutna Hora liiklusmiilitsat, et nad lavastaksid avarii, milles ma surma saaksin, on Kohut meenutanud. Koju tagasi sõitsid need kaks meest vaikides. Jõudnud Kutna Horasse, mõtlesid nad, mida edasi teha. Üks neist küsis, kas see oli käsk. Teine vastas, see oli soovitus. Ja esimene ütles, jätame selle, see on räpane. Pärast seda ei saanud nad kunagi ameti kõrgendust. Mina aga jäin ellu. Kuid kõige rohkem võtab Ida-Euroopas aega vabanemine kommunismi moraalsest taagast. Nagu ütles Václav Havel, selleks, et kommunismi jäljed uhutud saaksid, peab üles kasvama kaks uut põlvkonda.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.